Nodir, sizga anoyi odamni savollarini bermoqchiman. Wikipedia nimaligini bilmaydigan odamni savollarini bermoqchiman. Shuning uchun gapni keling bir chekidan boshlay qolaylik. Wikipedia nima?
Ikki jumla bilan aytadigan bo'lsak, ochiq ensiklopediya. Ochiq deyishining sababi internetga ulangan har qanday odam kirib tahrir qilsa bo'ladi.
Har qanday odam yozishi va uni tahrir qilishi mumkin deyapsiz, a?
Aha.
Unda u botqa bo'lib ketmaydimi?
To'g'ri, birinchi Wikipedia ochgan odamlardan biri Jimmy Wales deyiladi. Asosiy o'sha kishi ham birinchi boshlaganida odamlar bu ham kasha bo'lib ketadi, bu proyekt baribir bo'lmaydi degan fikr bilan qaraganlar. Lekin hammani hayron qoldirib, hozir dunyoda eng ko'p o'qilgan ensiklopediya bo'ldi. Dunyoning juda ko'p tillarida yoziladi. Ingliz tilidagi versiyasida 2 milliondan oshiq maqola bor. Keyin ilmiy maqolalari, masalan, Encyclopedia Britannica, Britaniya ensiklopediyasi degan mashhur ensiklopediya bor. Shundan qolishmaydi degan fikrlar ham mavjud.
Yo'q, Wikipedia'ni biladiganlar tomonidan albatta tan olingan. Uni zo'r ensiklopediya ekanligini o'sha Wikipedia nimaligini biladiganlar biladi. Siz savolimga javob bering. O'sha botqa bo'lib ketishini oldi qanday olinadi?
To'g'ri, juda to'g'ri savol, men aslida shu javobga o'tmoqchi edim. Albatta, siz aytganda noto'g'ri informatsiya yoziladi. Bir xilda kirib shunchaki maqolani o'chirib tashlaydi yozilgan narsalarni yoki noto'g'ri yoki bemaza narsalarni yozib tashlaydi. Bu narsalar vandalizm deyiladi. Bunda administratorlar bo'ladi Wikipedia'da. Bunda volontyor deymiz, balki kim o'zi xohlasa tajribali foydalanuvchilar ovoz qo'yib, ular saylanadi administrator bo'lib. Masalan, men ham administratorman. Bizda huquqlar bo'ladi. Biror bir buzg'unchi foydalanuvchi bo'lsa, registratsiyadan o'tmasa yoki shunchaki bir IP adresdan boyagi hech qanday ro'yxatdan o'tmasdan buzg'unchilik qilsa, maqolani birinchidan quflab qo'yish mumkin. Quflab qo'ysangiz, tajribasi bo'lmagan yoki ro'yxatdan o'tmagan yozuvchilar unda o'zgartirish kiritolmay qoladi. Yoki biror bir ro'yxatdan o'tgan odam qayta-qayta buzg'unchilik qilsa, uni ogohlantirish mumkin. Ogohlantirgandagina quloq solmasa, uni boyagi blok deymiz, blok qilib qo'ysak umuman tahrir qilolmay qoladi.
O'sha siz aytayotgan administrator, mana o'zingiz ham administrator ekansiz, administrator bu nazoratchimi yoki muharrir hammi?
Aslida administrator bo'lish uchun Wikipedia'ni qoidalarini bilishingiz kerak, tahrir qilishi bilishingiz kerak. Umuman olganda tahrir qilishi hamma ham qilaveradi, lekin administrator bo'lish uchun anchagina tahrir qilgan, Wikipedia'dan ishlashni tushungan odam bo'lish kerak. Demak, administrator vazifalariga yangi sahifalar yaratilsa, ularni ko'rib chiqasiz. Ensiklopediya maqolam yo'q, balki masalan, bitta mahalladagi otasi shaxida maqola yozib olsa, bu ensiklopediya maqola emas, manba yo'q. Uni o'chirib tashlaysiz. Lekin yangi maqola chiqsa, birorta foydalanuvchi qiynalayotgan bo'lsa, maqolada tablitsa qo'yishga, ba'zi bir qiyinroq joylari ham bor, shularda yordam berasiz. Keyin maqolada noto'g'ri ma'lumot qilsa, o'chirasiz. Ko'p narsalarni o'z ichiga oladida
administrator. Ha, xo'p, mana administrator ham muharrir ekan-a? Endi masalan, u yoki bu voqeaga sizning munosabatingiz bir xil, meniki boshqacha bo'lishi mumkin.
Albatta.
Shuni oldi qanday olinadi? O'zini pozitsiyasidan kelib chiqib, yondashib qo'yishini oldini qanday olinadi?
Qancha foydalanuvchi soni ko'p bo'lsa, shuncha ko'p munozara bo'ladi, diskussiya bo'lib, boyagi maqola neytrallashadi-da. Afsuski, biz O'zbekiston Wikipedia unchalik foydalanuvchi ko'p bo'lmagani uchun hozircha men o'zimni fikrlarimni yozib qo'yishim bor, shunday xavf bor. Alisher Navoiy haqidagi maqolani misol keltiraman. Yerda uyg'urlar ko'proq aktiv qatnashib, Alisher Navoiy uyg'ur degan yozib, faqat shu uyg'ur deb yozgan kitoblarni manba qilib ko'rsatib chiqqan bir tomonlama qilib. Unda masalan, men kirib turib, hamma uyg'ur deganini o'chirib chiqib, o'zbek qilib chiqsam, men ikkala fikr ham mavjud bo'lgani uchun bir tomonlama bo'lib qoladi. Keyin shuncha tortishuv o'rniga ba'zi bir olimlar, masalan, shu olimlar nomini aytib, uyg'ur degan fikrlar ham mavjud. Ikkinchi tomondan, sovet davrida olimlar bilan o'zbeklar uni o'zbek deydi. Uchinchi tomondan, chet tililar faqat uni turk deydi deb, barcha boyagi mavjud qarashlarni hammasini aytib o'tsangiz, bir tomonlamalik yechiladi-da.
Savolni boshqacha qo'yaman bo'lmasa. O'sha tahrir qilar ekansiz, siz o'zingizdagi mavjud bilimlarga asoslanib tahrir qilasizmi yoki hujjatga asoslanib tahrir qilasizmi?
Asli qoida bo'yicha boyagi isbot talab qiladigan har bitta jumladan keyin iloji boricha manba ko'rsatiladi. Ishonarli manbalar bo'ladi, ishonarsiz manbalar bo'ladi. Odatda kitoblar yaxshi manbalar hisoblanadi. masalan blog yaxshi manba hisoblanmaydi, chunki blogni shaxsan bitta odam o'zi yozishi mumkin. Boyagi Navoiy haqidagi boyagi masalan shu diskussiya o'rnatgan bo'lsak, buni uyg'ur yoki o'zbek degan fikrlar mavjudligini aytgandan keyin ishonarli kitoblarni ko'rsatish kerak bo'ladi. Shunchaki odamni shaxsiy fikrini yozib qo'ysa, shu ma'lumot o'chiriladi-da odatda. Yoki odatda eng birinchi qadam bayroq qo'yib qo'yadi, bu maqola neytral emas degan xat chiqib turadi maqolani boshida, boyagi odamlar neytralligiga ishonmasa. Shu bayrog'i yo'qolishi bilan keyin odamlar neytral yozishga harakat qiladi-da.
Demak, har bir ma'lumot ortida ishonchli hujjat bo'lishi darkor.
Albatta, ayniqsa boyagi oddiy mavzular bo'lsa, masalan, hammaga ma'lum, masalan, O'zbekistonning poytaxti Toshkent degan gapda shart emas, lekin Toshkentdagi aholini sonini aytgandan keyin, masalan, bu aholini soni shu sifrani qayerdan oldingiz? Shunda manba ko'rsatish kerak bo'ladi.
Xo'p, endi Nodir, Wikipediyaga maqola yozib pul ishlash mumkinmi?
Yo'q, Wikipedia bu ochiq ensiklopediya, nodavlat tashkilot, unga hech qachon masalan pul yoki boshqa narsa berilmaydi. Bu shuncha ko'p odamni nimaga qiziqib tahrir qiladi deyishingiz mumkin. Masalan, ba'zi bir odamlar
albatta tabiiy savol, u pul to'lamasa, unga vaqt ketadi, qancha mehnat ketadi, tekinga ishlab qo'yaveradimi?
To'g'ri, shunday savollar tug'ilgan boshida, lekin hozir qarasangiz mana qarang, inglizning o'zida 4 milliondan oshgan maqola bor, O'zbekistonimizda masalan 127 mingdan oshgan maqola bor. Juda ko'p hozirgi paytda, ayniqsa uncha ko'p bo'lmasa, O'zbekistonda ham masalan yozyaptilar. Endi savol tug'iladi, nimaga shunday odamlar vaqt ajratadi? Birinchidan, juda ko'p sabab bo'ladi o'ylayman, bir xil odamlar uchun maroqli bu
boyagi. Keling, boshqa odamlarni qo'yaylik, siz nima uchun bu ish bilan shug'ullanasiz?
Bu savolga javob berish osonroq. Sabab mancha boyagi birinchi sababi men uchun bu qiziqarli. Shu narsadan men masalan bir narsa yozsam, o'zi yozish yaxshi ko'raman birinchidan. Ikkinchidan keyin jamiyatga bir foydali ish qilayotgan bo'laman. Masalan, inglizcha Wikipediyada men birinchi tahrir qilishni boshlaganda o'zbekcha mashhur yozuvchilardan Abdulla Qahhormi, Abdulla Qodiriymi birortasi haqida maqola yo'q edi. Yoki boshqa o'zbek katta buyuk kishilar haqida, shaharlar haqida ma'lumot juda oz edi. Mening maqsadim shu boshqa ingliz tilida ko'proq barcha chet tillarda o'qiydi. Shular haqida odamlar bilishini xohlardim deb men asosan keyin inglizcha Wikipediyada yoza boshlaganman.
Bu demak tekinga qilinadigan entuziazmga asoslangan ish, a?
Aha.
Administrator sifatida ham oylik olmaysizmi?
Administrator sifatida ham oylik olmayman, bu qo'shimcha vazifa. Shunchaki boyagi juda ko'p buzg'unchilar juda ko'p bo'ladi, kirib turib bir bemaza narsa yozib ketishi yoki biror bir bor ma'lumotni o'chirib ketishi mumkin. Shularni ko'rib turib, bularni oldini olish uchun, keyin yangi boshlagan odamlarga qanday qo'llanishni o'rgatish uchun administrator bo'lishni xohlab, ovoz boyagi qanday nima deydi, kandidatligingizni qo'yasiz nomzodlikka. Keyin boshqa foydalanuvchilar kelib, sizni ishingizni qarab turib ko'rsa bo'ladi-da, nima yozganingizni boyagi loginingiz bo'yicha ovoz beradilar. Menga adashmasam hammasi roziman deb ovoz berdi. Keyin menga shunday administratordan ham yuqoriroq vazifa bor, steward deydi, rasmiyatchi deydi. O'sha kishi kelib sizga administratorlik huquqini beradi.
Sizni Wikipediyani bosh idorasi bilan aloqangiz bormi?
Aslida Wikimedia Foundation degan organizatsiya boshqarib turadi. Wikipedia bu shu Wikimedia Foundation ko'p proyektlardan bittasi xolos. Uni masalan Wikimedia Commons degan sayti bor, yetta bepul rasm va videolarni manbai hisoblanadi. Yetga rasm yuklayman, mana 100dan oshiq rasm yuklaganman. Bu yerga rasm yuklagandan keyin men shu yuklayotganda ochiq litsenziyasi yuklaganim uchun xohlagan odam o'sha rasmimni mendan ruxsat olmasdan ishlatishi mumkin-da, boyagi albatta endi pul ishlatish maqsadida emas, yoki biror bir gazetada ishlatish mumkin. Bu boyagi именно shu ozodlikdan shu muammoga duch kelsangiz kerak. Erkin rasmga ehtiyojingiz tug'iladi. Masalan, Toshkent haqida yozsangiz, Toshkent haqida suratni bular pasaytdan olsangiz, boyagi muallif huquqi muammolar chiqadi-ku. Commonsga borsangiz, bepul olasiz shu rasm bo'lsa,
xohlagan Wikipediyadan suratni masalan Ozodlik radiosi olib, bepul o'zini saytida ishlatishi mumkinmi?
Commons degan sayti bor, shu Wikimedia Commons. Wikipediyada odatda shu Commonsdagi suratni qo'yadilar. Ba'zi bir hollarda noerkin fayllar ham qo'llaniladi, lekin Commons degan saytga kirib turib, o'zbekchasiga Wiki Onboard deb tarjima qilganmiz. Ammo Onboardda millionlarga surat qo'yadi. Masalan, men o'zim Qirg'izistondagi qaysi aholi punktiga borsam, 10 ta, 15 ta surat olib yuklab kelaman. Hozir Isfana haqida kelsangiz, masalan, 60 ta surat bor. Bular hammasi erkin, xohlaganingizcha masalan, pechat qilishingiz mumkin-da, ozodlikda masalan.
Xo'p. Xo'p, yana bitta savol. Mana Wikipediyada minglab, yuz minglab odamlar to'g'risida ma'lumotlar bor. Men o'zimcha Sarvar Usmonni ham bir ko'rib qo'yishsin, bilib qo'yishsin deb o'zim haqimda maqola yozsam bo'ladimi? kamina anoyining shu va boshqa savollariga o'zbekcha Wikipedia ma'muri Nodir Otayev eshitirishimizning ikkinchi qismida javob beradi. Hozircha xayr.